COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Continúa facendo calor na provincia de Lugo, iso sí, menos que outros días, pero continúa tamén a preocupación polos lumes. En Folgoso do Courel, a alcaldesa Lola Castro confirmou en declaracións a COPE Lugo que nas últimas horas o lume reavivouse en varias zonas do concello que foron afectadas polo incendio que arrasou 11.000 hectáreas de monte durante a segunda quincena de xullo. A Xunta de Galicia deu no por extinguido o pasado lumes, pero hai pequenos focos que se están reactivando nestes días por mor das altas temperaturas. Escoitamos a Lola Castro.
Pois agora mesmo está controlada, xa quedou controlada ante a tarde, pero sí, hai tantísima temperatura, onde chegamos aquí a 37, 38 grados outra vez. Entón, pois, polo menos arría nivar focos que estaban supostamente apagados, non? Entón, pois, non só pasou en Ferreiros, o de Ferreiros foi o máis importante porque foi o que máis se encendeu e tuveron que ir as avionetas a apagalo. Pero bueno, estamos así todos os días, mientras non baixen as temperaturas. Hoxe parece ser que baixan un pouquiño, a ver se nos dan un pouco de tregua, porque bueno, pues sobre todo a ansiedade que nos provoca que volva a estar prendendo cada pouco en varios puntos do concello.
Pues aí está, a situación agora mesmo no cobre. El son Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo, neste mércores 3 de agosto. Altas temperaturas e tamén seca falta de auga na provincia, que é máis acuciante na parte sur. De feito, no municipio de Rivas de Sil, algunhas parroquias necesitaron camións cisterna nestes últimos días para poder abastecerse. Unha situación que preocupa en toda Galicia. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Unha amenaza real que Galicia sufra problemas de abastecemento de auga, non solamente na conca do río Lérez, senón en toda Galicia. Temos unha zona moi importante de Galicia, que é Lugo e Ourense, que é a conca da Confederación do Miño Sil, e por tanto, dependente do Ministerio, e aí tamén se deben de adoptar medidas moi importantes. Estamos aínda a comenzos do mes de agosto, queda aínda moito verán por diante.
Pois precisamente co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, con José Antonio Quiroga, falábamos a escasamente uns minutos aquí en COPE Lugo. Isto era o que nos contaba sobre esta situación de seca que estamos a vivir.
Bueno, falaremos hacia o fin de semana, tenemos o venres a mesa técnica da sequía, pero bueno, a situación a ver todo o mundo. Nos levamos avisando desde o mes de marzo, non chove, hai un déficit hídrico moi grande, entón todas as previsións son moi poucas, pero bueno, repito que o venres lle volveremos a dar unha volta e vos comunicaremos os últimos datos que temos a mesa técnica da sequía, a quinta mesa técnica xa desde o finales de febreiro.
Con José Antonio Quiroga tamén falábamos desa petición á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta sobre ese avance na execución das obras de arranxo do caneiro do Muíño, o de Aceña de Olga, no río Miño. Escuitamos de novo a José Antonio Quiroga.
Sería unha mágoa, despois de anos de estar esperando, non poder acometer esta obra, que además, con este estiaxe tan forte, son as mellores condicións para afectar o menos posible o caudal do río. E hai que decir que, además, na zona donde hai que ter a actuación máis forte que na donde está roto o caneiro, aí é donde menos bivalvos, donde menos mexilón hai por a corriente. Les asentanse en zonas máis tranquilas, non donde está tanta corrente.
Máis asuntos relacionados cos nosos ríos. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba este mediodía o Club Fluvial de Friol tras a súa remodelación integral. Pola súa banda, en Monforte de Lemos, o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, visitaba arestora, hai uns minutos, o Instituto Francisco da Viña Rei para presentar o proxecto de rehabilitación integral do centro. Tamén na zona sur da provincia, imos cunha queixa do Partido Popular, que advirte dos atrasos na construción das residencias de maiores prometidas polo goberno provincial da Deputación. O portavoz do Grupo Provincial, Javier Castiñeira, puxo como exemplo o centro residencial proxectado na Pobra do Brollón, despois de coñecer que a Deputación suspendeu o inicio das obras adxudicadas a unha segunda empresa, despois de anular anteriormente o contrato coa primeira adxudicataria, Castiñeira.
Non hai nin a máis mínima intención de seguir facendo as residencias, que tamén pode ser, posto que pois, moitas veces nos plenos vemos que se pon como disculpas de non facer outras cousas que hai que atenderlle as residencias. Dende logo que o que deben é atender os compromisos, todas esas promesas electorales, o que non poden é seguir retrasándose, como no caso da Pobra do Brollón, que un ano máis pois se volven a ver enganados.
Pues un último asunto na crónica provincial. Antes de pasar á crónica local, falamos dun investimento da produtora de renovables Greenalia que está avanzando na tramitación de dous novos parques eólicos na nosa provincia, en concreto na zona da montaña. Un deles, o Restelo, está previsto na Fonsagrada, Baleira e Becerreá. Pola súa banda, o parque eólico Monteiro instalarase nos concellos de Baralla, Baleira e Becerreá. Ambos suman 75 megavatios de potencia, suporán unha inversión duns 60 millóns de euros e os proxectos están abertos á información pública despois da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Agora seguimos coa crónica local.
COPE Lugo. Estar informado.
A Asociación Lugo Monumental remitiu na mañá de hoxe unha información aos seus asociados na que detalla as medidas que deberán tomar en cumprimento do Real Decreto Lei que exixe aos locais adoptar unha serie de comportamentos para lograr o aforro enerxético. Escoitamos a Luis Latorre, presidente deste colectivo.
Que problema hai? El problema es que estas medidas son contradictorias con la actualidad. Es decir, seguimos en pandemia, seguimos con el COVID encima de la mesa, y entonces mantener las puertas cerradas en época COVID parece que es contradictorio. O arre o show. O sea, lo que no puede ser es que nos dijeran hasta hace nada que hay que ventilar, sí, y ahora que no podemos ventilar. Es un poco ridículo este contrasentido que nos encontramos. Tampoco se puede aplicar la misma norma en Lugo que en Sevilla que en Barcelona, porque ni Lugo tiene las mismas olas de calor, ni la misma claro. temperatura que Sevilla, ni tiene las mismas horas de luz que tiene Barcelona. El horario, ¿no? Las mismas horas sí, pero son diferentes horarios. Entonces, se están aplicando las medidas un poco a la baita boa y eso es lo que nos preocupa realmente. Se habla de apagar los escaparates a las 10, pero no se habla de cuándo se pueden encender.
Declaraciones de Luis Latorre en una entrevista concedida a nuestra compañera aquí en COPE Lugo, Carmen Hermida. También en la crónica local, estos días, continúa a renovación integral da Rúa Lamas de Prado, que puso en marcha área de movilidad. Escoitamos ao seu responsable o nacionalista Rubén Arroxo.
Está en plena execución as obras de renovación da Rúa Lamas de Prado, na cal se vai cambiar totalmente todo o que é o pavimento das beiras rúas, vanse colocar unha trintena de árbores, vanse colocar varios pasos de peóns elevados para calmar o tráfico e se van mellorar pues tamén esas pequenas prazas que hai no seu contorno.
Dende a oposición, o Partido Popular urxe o arranxo da baranda do Paseo Álvaro Cunqueiro e a limpeza da maleza a carón do Río Miño. Antonio Meijide.
Desde el Partido Popular les tenemos que pedir a PSOE y BNG que pisen algo más la ciudad y que cuiden un poco más los barrios. Por ejemplo, en el barrio de Aponte, si vas por el Paseo Álvaro Cunqueiro, es decir, por el Paseo Fluvial pegado al Río Miño, a pesar de que estás a menos de un metro del agua, no puedes ver ni el puente, ni el balneario y ni siquiera puedes ver que hay un río a apenas un metro.
Un último asunto relacionado con Lugo Capital. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, visitaba esta mañá a instalación da empresa Stati.co, un dos axentes digitalizadores adheridos ao programa Kit Digital. A subdelegada destacou a oportunidade que ofrece o Goberno a pequenos empresarios e emprendedores para mellorar a súa competitividade a través desta liña de axudas.
Quero animar a todas as pequenas e medianas empresas e autónomos da nosa provincia a que soliciten as axudas do programa Kit Digital. Este é un programa que está incluído dentro do Plan de Recuperación do Goberno, financiado con fondos europeos, e que supón unha oportunidade única para a nosa provincia para impulsar a transformación digital destas empresas e dos autónomos e contribuir á modernización do noso tecido productivo.
Pues ben, nesta mañá Isabel Rodríguez tamén destacou o compromiso do goberno coa conservación dos recursos naturais da nosa provincia, en concreto da comarca da Mariña, co investimento de máis de 400.000 euros no litoral de Barreiros. En concreto, trátase dun proxecto que inclúe a eliminación de especies exóticas e a restauración con autóctonas e a adecuación para uso público do sistema dunar da praia de Baleacoto. Foi todo, continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de mércores, cuidado co sol e cuidado coa auga, que temos pouca.